Livea primus epistula seconda. Seneca Lucilio suo salute. Exiis quae mihi scribis, et exiis quae audio, bonam spem de te concipio. Non discurris, nec locorum mutationibus inquietaris. Aegri animi ista iactatio est, primum argumentum compositae mentis existimo posse consistere, et secum morari. Illud autem vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnes generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. Certis ingeniis immorari et inutriri apportet, si velis aliquid traere quod in animo fideliter sedeat. Nusquam est qui ubique est. Vitam in peregrinatione exigentibus hoc evenit, ut multa hospitia habeant nullas amicitias. Idem accidat necesse est iis qui nullius se ingenio familiariter applicant, sed omnia cursim et properantes transmittunt. Non prodest cibus, nec corpori accedit, qui statim sumptus emittitur. Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio. Non venit vulnus ad cicatricem, in quo medicamenta temptantur. Non convalescit planta quae saepe transfertur. Nihil tam utile est ut in transitu prosit. Distringit librorum multitudo. Itaque cum legere non possis, quantum habueris, satis est habere quantum legas. Sed modo inquis, hunc librum evolvere volo modum illum, fastidienti stomachi est multa degustare, quae ubi varia sunt et diversa inquinant, non alunt. Probatos itaque semper lege, et si quando ad alios deverti libuerit ad priores redi. Aliquid quotidie adversus paupertatem, aliquid adversus mortem auxilii compara, nec minus adversus ceteras pestes. Et cum multa percureris unum excerpe, quod illo die concoquas. Hoc ipse quoque facio? Ex pluribus quae legi, aliquid apprehendo. Hodiernum hoc est quod apicurum nanctus sum. Solio enim et in aliena castra transire non tamquam transfuga, sed tamquam exploratur. Honesta inquit res est laeta paupertas. Illa vero non est paupertas, si laeta est. Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauper est. Quid enim refert quantum illi in arca, quantum in horeis jaceat, quantum pascat, aut feneret, si alieno imminet, si non adquisita sed adquirenda computat. Quis sit divitiarum modus quaeris? Primus habere quod necesse est, proximus quod sat est. Vale.